제가 옛날에 직업을 하나 선택을 했습니다.
So long time ago, may pinili akong trabaho.
그게 전도사였습니다.
Yun ay ang maging assistant pastor. So mahirap ito para sa akin.
그래서 모든 부분이 어렵더라고요.
아, dahil dito, lahat ng part ay mahirap talaga.
그래서 이제 많은 좀 무식한 사람들이 많아서 그런가 이렇게 생각을 했어요.
So una, akala ko ito ay dahil marami mga walang pinag-aralan na tao sa simbahan. So umalis ako sa ibang lugar. At pagkatapos no, pumunta ako sa isang simbahan na talagang maraming mga taong may pinag-aralan.
모든 판검사님들이 가득 찬 교회.
난도 yung mga judge na mga attorneys na nakikita ko lang sa dramas or movies.
우리가 존경하는 교수님들이 많이 모인 교회.
아, 마라밍 mga professors sa simbahan na 'yon na nirerespeto ng ibang tao.
근데 거기는 더 어려워요.
Pero pupunta ako doon at mas mahirap pa rin doon.
내가 그러면 할 게 없더라고요.
아, 그건 가노. 원래 아무 ibang magawa.
근데 보니까 그 자녀들이 전부 방황해.
Pero nakita ko na ang kanyang mga kanilang anak ay naghihirap. 나기힘 sila sa pananampalataya nila.
그래서 제가 교육 전도사였습니다.
아, dahil dito ito yung oras na ako isang educational assistant pastor.
교육 전도사 말은 특혜가 있어요. 일주일에 교회 한 번만 가면 돼요.
아, 그럼 이사와 이카와 이사 educational pastor 봅니다. 하나 심바는 이상 메시지 이상 링고.
학교 다니니까요.
나를 그냥 봅니다. 사 theological school 이상 메시지 라 하고 봅니다. 나 이상 심바한.
하나 선택을 했습니다.
So 마 이상 nag decision 하고 dito. 봅니다. 하고 나 심바한 아라오.
숙제하고 그다음에 아이들을 찾아가고 불러냈어요.
가고인 거요. homework 사 심바한. 티나와 ko yung mga bata. 비니시타 ko sila. 나의 yun lang ang magagawa ko.
그리고 학교 찾아갔습니다.
아, 비니시타 ko yung mga eskwelahan. 아라오 비니시타 ko sila.
근데 하나님은 제게 많은 응답을 주셨.
Pero ang Diyos, marami siyang sagot na binigay sa akin.
제가 이 얘기를 하는 이유가 뭡니까?
아, 바인 dahil na sinasabi ko ito sa inyo.
여러분이 한해 사는 동안에 참나 어려움이 많다. 뭐 그런 분들도 있을 겁니다.
메론 din mga tao dito na sinasabi na sa aking buhay sa taon na ito talaga mahirap.
또 어떤 분은 내가 무엇을 해야 될 것인가 이런 생각하는 분도 있을 겁니다.
마라밍 mga tao pwede sabihin nila, ano bang kailangan gawin sa hinaharap ko?
무엇을 해서 먹고 살 수 있을까? 이런 생각하는 분도 계실 겁니다.
마라밍 mga tao nag-iisip, ano bang kailangan para mabuhay lang ako?
근데 이 사업은 또 어떻게 하면 잘 할 수 있겠는가? 이런 걱정.
So ano bang kailangan gawin para maging maganda yung business ko? 'Yun ang mga alala nila.
걱정할 필요 없습니다.
'Wag kayong mag-alala.
여러분이 길거리 청소를 해도 괜찮습니다.
다 할까? 이상 street janitor 가요. 인디 또 맞긴 problema. 그러니까 요 matuklasan ang only or tangi.
우리 그리스도인이기 때문에 오직이란 축복이 있어요.
다 할까요? 이상 크리스천은 나사 아텐 ang pagpapala ng tangi Jesus Cristo.
시부 얘기를 하는 이유가 청소부로 들어갔는데 오직 그리스도 언약 붙잡고 오직 청소부가 되어서 성공해요.
다들 dito lagi kong sinasabi tungkol kay Shiver, siya isang janitor lang pero hinawakan niya ang tangi Kristo.
완전히 하는 얘기하는 이유가 이 사람은 가난해서 점원으로 들어갔는데 미국 백화점 왕 됐습니다.
Ang dahilan na lagi kong sinasabi tungkol kay John Wanamaker sa mga youth ay dahil siya ay isang clerk lang siya pero naging presidente ng isang shopping mall.
했다. 이런 뜻이 아닙니다.
Hindi ko sinasabi na nagtagumpay siya.
하나님 안에서 오직을 발견했어요.
나투클라스 niya ang tangi sa loob ni Kristo.
그러면 됩니다.
So yun lang ang kailangan niyong gawin.
나는 나이가 많고 이제 아무 할 거 없다. 오직을 발견하면 돼요.
So pwede niyo sabihin matanda na ako, wala na ako ibang magagawa. Kailangan matuklasan ang only.
오직을 발견하면
sa tingin ko mamamatay na ako. Hindi, kailangan niyo matuklasan ang only. At kung matutuklasan niyo ito, kayo ay mamamatay na nagiging masaya. Hindi ba tama?
Uniqueness ang dapat.
At sa dito, mahanap niyo ang sagot ng uniqueness.
그리고 있으면요. 아무 힘이 없는 우리에게 재창조의 역사를 나누.
아차 oras na 'yon kahit tayo wala tayong lakas, matutuklasan natin ang Diyos na magbibigay ng kalakasan ng recreation.
Ito, haranin mo uli juicing
at ang pagpapala na ito ay binigay sa atin ng Diyos.
저는 작은 거지만 체험을 하고 나니까요. 그래. 하나님의 말씀이 살아 역사하심을 보게 됐어.
아, dahil dito kahit maliit na bagay lang ito na experience ko, naranasan ko na ang Diyos ay buhay
bo, 큰
ay
한 것도 없지만은 그래도 기도 응답된다는 사실 알았어.
walang hindi ko ginawang mga dakilang bagay pero alam ko na ang Diyos ay sinasagot niya aking panalangin. So hindi ko kailangan matakot.
뭐, 굳이 할 말도 많이 없어요.
아, wala na akong kailangan sabihin.
그냥 하나님의 말씀 따라가면 되는 거.
안 그래 나 lang ay sumunod sa salita ng Diyos.
그래서 여러분이 그것 가지고 이제 세상을 살리는 거.
Dahil dito sa pamamagitan nito kayo ay mabubuhay sa mundong ito.
본문은 지구상 최악의 사건이 벌어집니다.
At sa passage na ito, makikita natin yung pinaka worst na event ng mundong ito.
어떤 사건이 하니까 예수님을 여러분 상황을 한번 그림을 그려보세요. 신성 모독죄와 정치범으로 몰아간 겁니다.
So, 이구힛 nyo ang picture na ito sa passage na ito. Imagine nyo ito. Siya ay sinabi na isang pinakadakilang kriminal.
하나님의 아들이라고 하니까 신성 모독죄와 함께 많은 사람 움직이니까 정치범으로 몰아서.
So, siya sinabi niya na siya ang Diyos dahil siya isang political na kriminal kasi tinatawag niya na siya ang anak ng Diyos. So, talagang pinako siya sa krus na napakamasakit talaga.
Kung kanggengol, Israel sa mga tapong gumawa.
At lahat ng mga Israelita nakita nila ito. Ano kaya mangyari kung ito'y nangyari sa inyo? Meron ba kaya mas seryosong event sa mundong ito?
Saramol tayo kapag amo saramol tumde. 뒤집어 세워서 그 십자가에 못 박아 죽이.
So wala siyang kasalanan kahit ano, pero siya ay pinako sa krus.
그래, 편안하게 죽인 게 아니고 이 십자가형은 제일 고통을 주는 이 사형법이란 말이야.
At hindi siya pinatay na naging komportable lang siya, nilagay siya sa krus. Ito yung pinakamahirap at masakit na paraan para mamatay.
여러분 여기 손 발에 못을 박는데 그것만 해도 얼마나 아프겠어요.
So isipin nyo, hindi lang siya pinatay, nilagay siya ng pako sa kanyang paa at kamay.
이 창 가지고 찔러 가지고 이제 피를 다 쏟게 죽인다 말이야.
At tinukso siya sa tabi niya, ang kanyang dugo ay lumabas.
이런 어마어마한 사건이 실제로 있어.
Ay ganitong napaka-shocking na event ay tunay na nangyari sa history ng Israel. Pero itong sinabi ni Jesus, sa huling araw, itong sinabi niya, huwag kayong matakot. So bago siya ay pinako sa krus, sinabi niya, at kahit ngayon makikita natin, huwag kayong matakot.
Isangan ilalim na pala.
So napakakaibang bagay nangyari.
O, 성경을 잠시 쳐다보면은 안식일이 다하여 가고 안식 후 첫날 그랬습니다.
At kung babasahin niyo yung Biblia ngayon sa pagkatapos ng Sabbath.
안식 후 첫날이면 언제입니까?
Ano bang ibig sabihin na ito yung unang araw ng liwalay ng unang araw ng Sanlinggo? Ano ba ibig sabihin ng unang araw ng Sanlinggo? Dahil dito tayo ay nagsasamba sa Linggo.
본래 안식 토요일 지킨 게 맞아요.
So, yung Sabbath, di ba yung sa Sabado yun?
그게 이제 이스라엘의 구약 시대 때의 날입니다.
Pero yun yung oras para sa mga Old Testament, para sa mga Israelita.
이때 말이죠, 이제 막달라 마리아와 마리아가 그 무덤을 찾아간 겁니다.
Pero sa oras na yun, si Mary Magdalene at Maria ay pumunta para makita si Jesus na kanyang libingan.
모르겠습니다만 찾아간
So, hindi ko alam kung dahilan kung bakit sila pumunta doon, pero pumunta sila para bisita si Jesus.
있는데,
so, lahat ng mga ibang disipulo tumatago sila. Pero sa oras na yun, napakakaibang bagay nangyari. Sa verse 2, biglang lumindol ng malakas.
Yung kung jijin natanong buhay ka mat, 땅이 굉장히 움직였다는 말 아니에요.
Kung sasabihin nyo na nagkaroon ng biglang lumindol ang lakas, talaga naglindol ang lupa.
Kundi kung kung dori, i kulasa muni yalita mara.
At sinabi dito, ginulong ang batong nakatakip sa libingan.
Sinyong kirukagiler, chansadri yero tawol kikilos.
At sa Biblia nakasulat na anghel ang ginulong ang bato.
Kundi kano sa buong kanyo. 이 빛이 튀어나온 거예요.
At dito may isang liwanag na lumabas.
실제로 여러분 빛이 튀어나오면서 그 예수님 그런 나왔단 말이죠.
At nakita nila ang liwanag at si Jesus ay lumabas dito.
그것도 이렇게 기록돼 있어요.
At itong nakasulat dito.
수지 가던 자들이 저를 무서워하여 떨며 죽은 사람 같이 되었더라.
나기닉 sa takot ang mga bantay na sila ay nabuwal na parang mga patay.
죽은 사람 같이 되었단 말은 기절해 버린 거예요.
완전. So ibig sabihin na sila ay nabuwal na parang mga patay, sila ay nahimatay.
보고 기절한 거예요.
So ibig sabihin nakita nila ito at nahimatay sila pagkatapos nakita nila anghel.
그때 5절에 보니까 천사가 여자들에게 일러 가로되 너희는 무서워 말라 십자가에 못 박히신 예수를 너희가 찾는 줄 내가 아노라 이렇게 얘기했어요.
아, dito sinabi ng mga anghel sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus.
6절 그가 여기 계시지 않고 그의 말씀하시는 대로 살아나셨습니다.
아시나비 wala na siya rito sapagkat siya ay muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi.
그러니까 이게 직후부터 한 중대가 지키고 있었겠죠. 군인들이 유대인하고 로마 갔을 때
Di ba yung mga Hudyo at mga Roma, di mga sundalo, nagbabantay sila pero nahimatayan sila.
Kredo kung jungeso inje gang kun nom itji, inje gizel anong gang goyo, kaso yegen
goyo. Dito, syempre may isang tao na tumakas at sinabi niya ito sa kanila, sa mga leaders ng mga Pharisees. Sinabi na siya ay nabuhay ulit. Sabi niya, paano ba ito nangyari? Sabi niya, hindi siya namatay, nabuhay siya ulit. So sinabi niya, saan ba siya pumunta? Napakawalan namin siya. Dahil yung mga tao sa harap, nahimatayan sila.
Ironika inje go dejesasanghago team들이 inje 큰일 났잖아요 이게 지금요.
At dahil dito yung mga high priest, mga leaders, 'di ba? Nasa malaking crisis sila ngayon.
군인들에게 돈을 다 준 거예요.
So sila binigyan ng pera ang lahat ng mga sundalo na nagbantay doon.
지금이나 통하는 거라 이렇게 돼.
So kahit noon at ngayon, talagang pwede mag-communicate kayo sa pera. So wag niyo sabihin ng kahit ano. Malaking problema ito.
이게 국가가 견딜을 파는 건지 안보의 문제 있단 말이에요. 근데 큰일 났다 입 다물어요.
At dahil dito malaking crisis ito. So wag niyo sabihin ito.
입이 다물어집니까?
자, 띵이뇨 인디 닐라 사사비힌 이토?
그돈 받아 먹고 입 다물어라 한 소리까지 퍼진 거예요.
So sa oras na tinanggap nila yung pera at sinabi sa kanila na wag na sabihin, tinanggap niya ito at sinabi niya ito sa lahat ng tao.
그때부터 놀라운 일이 벌어지기 시작.
At kumalat ang sa mga insidente ito at napaka amazing na bagay nangyari.
지구 마지막 끝나고 나는데 우리 몸이 변화된다는 뜻이니까 그 몸으로 예수님 변화된 거예요.
디바 sinabi sa Biblia na ang katawan natin ay magbabago sa huling araw, pero kagaya nito si Jesus ang kanyang katawan ay nagbago. At dahil dito siya ang unang bunga ng resurrection. At sinabi niya, pumunta siya sa mga disipulo, nabuhay siya ulit. At sila tinapon nila sa bundok ng olives. Diba, napakadakilang bagay nangyari. At sa verse 10, itong sinabi niya,
yeah, Yesus께서 가라사대, 무서워 말라.
So sinabi niya sa kanya, huwag kayong matakot.
Maraming marasimarsin.
At anong sinabi niya?
Kaso, ne 형제들에게 갈릴리로 가라.
Magmadali kayo at sabihin sa mga kapatid na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon. Yun ang sinabi ni Jesus. At pagkatapos nito, tinawag sila sa Mount of Olives. At pagkatapos nito, napakamaraming mga dakilang bagay nangyari. Diba sinabi ko ito sa Christmas worship?
99% ng sarami 복음 모르고 있는데 1% 사람이 살려냈다.
99% ng mga tao hindi nila alam ang gospel pero dahil sa 1% na taong yun na ligtas niya ang mga tao na yun. Sinabi ko na 99.9% ng populasyon na ito hindi nila alam si Jesus. Pero yung 0.1% na tao ang nagligtas sa mga taong yun.
그런데 그리스도 사건 난 이후에는 그 정도가 아닙니다.
Pero pagkatapos ng event ng si Kristo sa nabuhay, hindi it ganitong
99.999%가 복음을 모르네.
Event na ito, 99.999% mga tao hindi nila alam kung sino ang Diyos.
0.0001% 사람이 일어나서 세계를 살리네.
So 0.0001% na tao sila ang tumayo at sila niligtas nila ang mundo. So huwag kayong matakot.
여러분, 두려워할 필요 없어.
So wala kayong dahilan para matakot kayo.
반드시 그리스도께서 여러분 앞에 모든 저주를 막으신 거다.
Sigurado na si Jesus na wasak niya at napigilan niya ang lahat ng sumpa para sa atin.
하나님의 나라 임하게
되겠어. At kung hahawakan ninyo ang tipan na ito, ang kaharian ng Diyos ay mananahan sa inyo at kayo ay tatanggap ng bagong lakas.
여러분이 증인이고 제가 그 증인.
Kayo ay ang saksi nito, ako ang saksi para dito.
하나님께서 우리에게 주신 약속은 정확한데 우리가 놓치고 있는.
거예요. Ang pangako na binigay sa atin ng Diyos ay sigurado pero tayo napapakawalan natin ito.
그래서 뭐 하면 됩니까?
At dahil dito ano bang kailangan niyong gawin?
지금 99.99%의 사람들이 어디에 빠져 있냐? 스스로 이게 중요한 문제 빠져들었단 말이죠.
So nasaan ba nahulog ang 99.9% ng mga tao? Nasaan sila nahulog? Nahulog sila sa sarili nila.
이 중요한 교훈을 붙잡아야 됩니다.
So sa pag-close natin ng panahon na ito, ang taon na ito, kailangan niyo malaman ito. Si Jesus hindi siya pumasok
그렇죠?
sa libingan.
무덤을 찾아왔는데
So pumunta sila sa libingan pero hindi siya nanatili doon.
Kudori, mudumul panggamida.
Kung hindi sila ang nagbukas ng libingan, bakit kaya sila matatakot? Yung mga early church hindi sila natakot. So alam nila na ang mga taong yun, anong klaseng libingan? Una, so nididig nila ang kanilang libingan dahil madilim ang kanilang mata.
Satan이 12가지 전략을 여유 있게 부르기 시작해요.
So si Satanas, talagang napaka-leisure, nawawasak niya ang 12 strategies na ito at ang tao ay nahulog dito. So hinuhukay nila yung kanilang libingan. So wag niyong excuse kay Satanas, kayo ay naguhukay ng libingan
ninyo.
At dahil dito, alam natin ito, Satanas, inaatake tayo, pero wala tayong dahilan para i-blame si Satanas.
Ay,
kayo na lumabas sa libingan na ito, huwag kayong matakot, wala kayong dahilan para matakot. Ito yung mensahe binigay sa unang early church. So, tingnan nyo yung mga Hudyo, ginagawa nila, hinuhukay nila kanyang libingan at sinasabi na mali si
Jesus.
So, syempre, nagsimula sila dito, so kailangan nila magsinungaling. Hinawakan nila ang maling bagay sa simula pa. Di ba yung bata pa ako, nagsinungaling ako ng tatlong buwan. So, hindi ito malaking bagay, pero nagsinungaling ako ng tatlong buwan. So, hanggang sa oras na sinabi ko ang totoo, nagsinungaling ako. At sinabi ng nanay ko, hindi ito malaking bagay pag nagsisinungaling ka dito. At naisip ko sa lito, ay maliit na bagay lang ito. At yung mga Hudyo, dahil nagsinungaling lang sila sa simula pa kailangan nila patuloy magsinungaling. So bakit kayo matatakot dito, 'di ba? Wala kayong ibang dahilan para matakot.
Kuriyo boseyo. Huwangten pekkeun 이 영이 들어간 이 로마 이걸 왜 두려워합니까?
Ah, dahil dito mga Roma na ang kadilimay nasa kanila, huwag kayong matakot. So sinabi ni Jesus, huwag kayong matakot.
Sulit din 'yan, himneraga aninda. Duriyohaji mara.
Hindi nila sinabi na tumanggap kayo ng lakas, sinabi nila huwag kayong matakot.
왜냐 그건 소경이 돼 있는 거예요.
마켓 그요 아이 블라인드 그요.
그리고 두 번째 뭡니까?
아이 방알로와 아니 바이토.
사람들이 힘을 합쳐 만든 그 무덤에서 빠져나온 거라 이 말이에요.
용 리빙은 기노와 난 lahat ng mga tao sa kanila lakas ay lumabas si Jesus dito. Ito ay deception.
그 빠져나온 사람들입니다.
So sila yung mga tao na lumabas dito.
이거 보세요. 지금 유대인들 보세요.
또 띵난 녀 yung mga Hudyo.
지금 굉장히 힘을 합쳐 딴 데는 힘 안 합쳐요. 사람 죽이도 힘을 합쳐요.
So mga Hudyo hindi sila nagtitipon sa mga ibang bagay pero ito yung oras na papatayin nila isang tao, nagtitipon-tipon sila.
비질이 할 때는 다 완전히 하는 이 유대인이에요.
용 mga Hudyo kung gagawin nila para sa katotohanan hindi sila magtitipon pero sa mga bagay na hindi totoo magtitipon sila.
하지만 지금 무덤을 파고 있는 거예요.
다해 dito sabay-sabay sila hinuhukay nila ang kanilang libingan.
초대교회 극소수의 사람이 여기서 빠져나옵니다.
Pero ang minority sa early church sila ay lumabas dito.
뜬 겁니다.
안 나북산 일라 앙마탕 이토.
여러분 눈을 뜨시고요. 절대 염려할 필요. 청소해도 괜찮다.
So kailangan niyo buksan ang matang ito kahit isang janitor lang kayo okay lang.
나는 지난번에 결혼식 주례할 때 결혼식 청렴하고 그랬어요. 사람들이 뭐 이래 이렇게 하다 속지 마.
너는 nagbigay ako ng mensahe sa isang wedding at sinabi ko sa mga youth na ito, young couple na ito, huwag kayong matakot, huwag kayong maloko.
배주장사에도 성공할 수
있어. Okay lang kung magbebenta lang kayo ng isang cabbage.
저는 한번 그 이 지점장 얘기했잖아요. 어떤 지점장이요. 이 사람이 운전수였어요.
네가 sinabi ko ito may isang worker siya, isang driver lang siya.
운전수였어요.
이상 driver lang siya sa isang bangko.
근데 건물을 안 좋은 건물을 빌렸던지 은행 계속 전기가 가는.
그래서 yung bangko ginamit nila yung lumang building. So laging na nawawala yung electricity doon.
그러니까 전기 공부해.
아, dahil yung driver na yun, meron siyang marami siyang oras nag-aral siya tungkol sa electricity. Ni-fix niya yung electricity doon.
그치, 운전시킨 사람이 아니거든. 그러니까 관리를 맡긴 거야.
아, 나키타 nila na itong tao na ito hindi dapat mag-drive lang. So ginamit siya bilang isang management ng maintenance doon.
그거 배할 게 없어요. 관리하는 사람도 시간 많다 공부한 거예요.
아, 그 이건 maintenance 가 lang 도 wala ka talaga magagawa. So nag-aral ulit siya.
그 은행 업무 공부예요.
아, 나가라 샤 tungkol sa trabaho sa loob ng bangko.
그걸 시험 쳐서.
아, 니테크
niyo exam. 전화거든요. 아니 운전수가 돌아가주니까 은행원 시켜서.
So, siya isang driver lang siya, pero ngayon nag-aaral siya. So, ginamit siya bilang isang bank teller.
Kung yakjeong mo niya, ulgur jom nalgasoy.
So, ano yung weakness niya? Ay, matanda siya.
Boteng ibon agasidol, mga jolmon saramdiri, uneng ka changgu anan, ikin nalgan saram to, anan.
Diba, usually, yung mga bank teller, diba, magagandang mga babae, pero siya, diba, matanda siya?
Kurso, kaya, kaya, jela doon ka, jela.
Siyempre, siya yung pinakamababa yung level niya, kahit matanda siya.
근데 일을 잘해.
Pero magaling siya magtrabaho.
그러니까 어떤 사업가가 보고는요, 저 사람 참 눈여겨 본 겁니다.
So, may isang businessman tiningnan siya nang talagang
tama.
Sabi, ano bang ginawa mong mali na nakaupo ka dito? Ano bang ginawa mo dito?
Noo, tal daga yung yata.
Sabi niya, hindi po yung ganon. Lahat ng ginagawa ko ay napakamaganda na nakaupo ako dito. At yung nagkaroon sila ng conversation dito, yung businessman talagang na-move siya sa salita niya. At nagbigay siya ng pera sa taong yun at ni-manage niya yung pera na yun. So sinabi niya, pwede akong magtiwala sa inyo. At siya yung naging number one sa lahat ng Korea. Siyempre, mayroong mga headquarter ng isang bangko. Siya yung naging manager ng isang bank branch na yun. Sinabi niya, dapat ikaw ang tao na dapat maging manager, branch manager. So sinabi niya na huwag kayong matakot.
Saram mal tuko hekalegasugo marjyo, kuna piro apso.
Tayo lagi tayo nakikinig sa mga salita ng tao at nalilito tayo, walang dahilan para matakot kayo dito. Yung mga Pharisees, akala nila sila ay nasa napakataas na posisyon. Mga Sadducees, akala nila sila yung pinakamalaki, meron silang malaki. At yung mga Sadducees na sila ay napakamataas na posisyon. At yung mga tao galing kay King Herod. So, ni-accuse siya ng political na kasalanan. At yung mga soldyo, mga sundalo sa Roma, ito yung nangyari at nagtipon sila dito. So, nagtipon-tipon sila at naghukay sila ng libingan.
Ige 이스라엘의 멸망과 로마의 멸망이 될 거라고는 아무도 생각 못.
Pero walang nahaalala na ito yung magiging simula ng pagwasak ng Israel at Roma.
복음 가진 극소수가 로마를 살리고 이스라엘을 살리고.
At dito ang minority na alam ang gospel, sila ay naligtas nila ang buong Roma at buong tao. So kailangan nyo hawakan ang tipan na ito. Dahil dito, ako hinawakan ko ang tipan na ito.
그래, 나는 뭐 배경 문제가 아니다. 이 복음 전할 수 있는 축복을 하나님에게 주셨다.
나비 ko, ay okay lang, wala kang background, hindi yun ang problema. Ang Diyos ay binigyan niya sa akin ng papalang ito.
중직자들 나 영어하는 사람 이해가 안 돼. 중직자들 보니까 너무 귀한 거예요.
At ako hindi ko maintindihan yung mga tao na nimumura nila mga church officers dahil napaka-precious sila para sa akin.
실제 전도 하고 보니까요, 이 중직자분들 없으면요. 내가 전도 못 해요.
다해 ako ginagawa kong evangelism movement na ito at kung wala yung mga church officers wala akong magagawa.
통행 금지 때까지 했다니까.
다해 dito pupunta ako mag-evangelize hanggang sa oras ng curfew.
막 바깥에서 난리가 났는데 그 수요 예배 드리고 나오는데 부산 중앙교회 앞에 막 사람이 막 달려 막 사이렌 소리가 난리 났어요.
So ito yung oras na pagkatapos ng Wednesday service, pumunta ako sa Jungang Station. Maraming mga tao nagtitipon doon.
Ito yung
1979 ito, may curfew sa Korea.
어떤 차가 특별한 차가 하나 탁 앞으로 교회 앞에 길을 건너서더라고.
At pagkatapos nito, may isang napaka-special na kotse ay nag-park sa harap ng simbahan namin.
그게 어떤 남자 내리는 거예요.
May isang lalaki na bumaba sa kotseng yun.
그러게 김광희 장로가 그러더라고요.
아, 또 이스나비 니 엘더 김광희.
제 양반이 김재규다 이러더라고요.
아, 샤시 김재규.
난 뭐 김재규는 그것도 몰랐죠. 아, 그래요.
아, 아호 hindi ko kilala kung sino si Kim Jae-gyu.
그거 보고 올라가서 이제 며칠 만에 대통령 쏜 겁니다.
아, 그다음에 또 ni assassinate niya ang presidente.
John Duan siya chakke din.
At 1980 si President John Duan ang naging presidente.
John Duan hindi ko mangu tak hana isseoyo.
Pero may isang bagay na nagpapasalamat ako kay presidente John.
이게 대통령 되기 전에 잡으면서요. 통행 금지를 없애버렸어요.
1980s 박해답스 나 샤이 나기 프레시던트 티난갈 니야 앙 커퓨 사 코리아.
그게 전 도안 씨가 잘한 거야.
So yun ang isang bagay na ginawa niyang tama.
내내 너무 고마워. 그래 밤새도록 돌아다니지 마.
So dahil dito nagpasalamat ako sa kanya dahil pwede ako pumunta kahit saan at mag-evangelize.
대학 갔다 와도 늦게 와도 되고 뭐 이게 뭐 얼마 좋은지 몰라요.
So okay lang pupunta ako ng evangelize sa college at okay lang kahit saan.
뭐가 우리가 두려울 게 있겠어?
아, 누가 용 이상 바기 나 필요한 나한테 맞.
뭐가 뭐
필요한 게 있어? 디토. 아, 누가 필요한 나한테 필요한. 아, 누가 필요한 나한테.
전에 보내면서 인생 점검 딱 하셔야 돼.
So 끝나고서 나 이 close 뉴 용 다 오늘 또 필요한 용 이 check 용 자리에 니뇨.
내일 우리 원단 드리고 이 연말 보내면서 진짜 메시지 확인해.
아, 뭐가 막히기 때문에 사 멘사에 낭 New Year's. So 필요한 용 이 confirm 안 살리다.
가치 없는 사람들이 아닙니다.
니가요 아마가 다 오나 월랑 쿠엔타.
성경은 여러분 뭐 피로 갚주고 샀다리.
나비 sa Biblia na binili kayo sa dugo ng Diyos. So, napakadakilang bagay ito.
Sa 번째로 뭡니까?
Pangatlo, ano ba ito?
거짓말로 만든 여론, 누명, 권력, 문화에 뛰어넘어라. 그 겁낼 필요 없다 그 말이야.
So wag kayong matako sa mga at i-overcome niyo lahat ng mga sinungaling sa mga media at news ng kultura na ito.
이게 혼란입니다, 혼란.
Ito yung nagbibigay ng chaos, confusion sa buong mundo.
So
lumabas sila dito. So wala tayong dahilan para matakot dito.
이 사람들이 지금 세상 바뀌는 줄 모르는 사람, 무덤 파워 있는 거.
So mga taong ito, hindi nila alam yung dahilan na hindi nila alam na nagbabago ang mundo.
있는 겁니다. 그리스도 오셨어요. 모든 성경들을 성취했는데 그걸 못 알아본 거예요, 유대인이.
So si Kristo pumunta dito, ang pagpapalag dumating sa atin, may mga taong na yun, hindi nila alam
ito. 그래서 말이죠. 이 파수꾼들이 기절했단 말이에요.
아, dahil dito yung mga watchmen na himatayan sila.
그 중에 깨어난 사람과 대제사장 보고한 거예요.
아니 yung tumayo ang isang tao doon, sinabi ito, sinumbong ito sa high priest.
이때 아까 얘기했습니다만은 돈을 주면서 거짓말을
시켰. At sa oras na yun, binigyan sila ng pera at sinabi nila na kailangan nila magsinungaling.
이런 세상을 왜 두려워합니까?
So, ganitong mundong ito, bakit kayo natakot dito? Ano bang dahilan na matatakot kayo sa ganitong klaseng mundo? Kayo'y mga tao na siguradong magtatagumpay.
근데 그랬잖아요.
네, 신하비 ko ito noon.
내가 우리 교회 저것들 이렇게 해보고 말이요. 우리 집도 이렇게 해보고 우리 뭐 아르시 건축도 해보면요. 진짜 100% 다 속여요.
네, 그럼 magko-construct tayo ng simbahan ng mga bahay at RUTC, 'di ba? 100% niloloko nila tayo, 'di ba? Talagang siguradong magsisinungaling sila. So kahit hindi kayo magsisinungaling, magsisinungaling kayo, di ba? At babalik sila.
Pero kung kumulang diyo, basta sinta isangagi habida.
Di ba? Kung magbibuild kayo ng isang construction, di ba? Talagang hangal sila. Pangit yung paggawa nila ng construction.
RTG 그 본당 거기도요. 이 화장실 내려가는 걸 좀 큰 거 했는데 그걸 좁은 거 해가지고 안 내려가가지고 이 짓을 합니다.
이봐, 용 바뇨 natin sa RUTC, 마리잇 용 pipe na ginamit nila para sa bathroom. So yung mga tubig hindi siya bumaba, lagi nagbabaha doon.
이 건물 짓는데 바보 등신들이야 이거 지금.
아, 좀 sinabi ko sarili ko, mga tanghal na tao nito, nibibuild nila yung building na ito. Sino kaya ang hahanap sa taong yun? I-hire siya ulit.
앞에도 하나 지나대, 그건 또 방수를 안 해가지고 막 썩어서 나왔다.
아,
이
ibang building naman, hindi nila ginawa ito ng waterproof, kaya laging nangangamoy doon. So, kung gusto nyo magtagumpay, hindi ito mahirap.
그 사람들이 찾는다니까 다시 또요. 그렇죠.
So,
제대로
그럼 magiging magaling kayo sa trabaho ninyo, hahanapin kayo ng mga tao.
요즘은 고객 감동이 아닙니다. 고객 기절입니다.
So ngayon hindi ito pang maging move kayo isang client.
아니, 사람들 여러분 좀 잘해 보고 기절한다니까 이게.
So kung maging magaling kayo sa trabaho ninyo, talagang mahihimatay sila dahil ang galing niyo. Anong bakit mahirap? Dahil mahirap na ginagawa niyo ang maling bagay.
Kaya kasimarimita.
So sinasabi nila wala akong matitira dito kung gagawin yung income ko, hindi yun totoo.
하나님의 특별한 은약 가지기 때문에요. 유일성이라는 응답과 오직이란 비밀을 가지기 때문에 재창조 오게 돼 있어요.
나 했다요. 나 sa atin ang special na tipan na binigay ng Diyos sa atin. Kailangan natin ang uniqueness, ang recreation. Sagot ay darating sa atin at ang tanging Kristo. At kahit ngayon nagbibigay sila ng pera, sabi sa kanila na magsinungaling sila at makita natin yung content ng sinungaling nila. Sabihin mo na
uriga, eh? 이 본 잠깐 자는 사이에 시종자.
스나비 나 니나카오 nila yung bangkay nung sila'y natutulog. 스나비 나 sabihin mo ito.
제 훔쳐간 게 아니고 실제 나타나서 사람들이 나타나네.
Pero 스나비 나 hindi yung totoo. Siya ay tunay na buhay at lumabas siya.
그 두 번째 만드는 거짓말이 뭡니까? 아, 저 사람들 말이요. 이제 정신 이상해요. 한상방 한상.
아이 pangalawang sinungaling din sinabi nila ay nag-imagine sila, nagkaroon sila ng vision.
아닙니다. 그 정신 돌아가 여러 명이 봤다 이거.
So 인디 yung totoo, hindi sila nawalan ng malay.
어떤 때 막
수없이
많은 사람 중에 나타나고 이랬단 말이에요.
아, sinabi niya na isang beses nagtipo ng isang tao, siya ay pinakita niya ang sarili niya.
이 사람들이 고백한 게 아, 이 지독한 인간이 안 죽고 깨어났구나.
아, sa oras na yun, sinabi nila sarili nila ang si Jesus, talaga hindi talaga siya namatay, napaka talagang malakas talaga siya. Sinasabi nila ang soon fury na himatayan siya.
그리스도를 증거하는 내용이에요.
Pero ang tatlong mga ebidensya na ito sinasabi na si Kristo ay buhay.
그래가지고 이 무덤이 비었다는 말은 이 예수님이 없다는 말 아니에요, 그게.
그 ibig sabihin na walang bangkay sa libingan, ibig sabihin si Jesus ay nabuhay.
그리고 와, 환상 주장하는 거는 본 사람이 있다는 거 아니에요.
아, 그럼 sinasabi nila na may vision, ibig sabihin talaga may tao na nakita nila ito.
그 기질을 얘기했단 말 안 죽었단 말 아니에요.
이빅 sabihin na nahimatayan sila. Ibig sabihin hindi siya namatay.
그래서 이 놀라운 복음의 능력이 온 세계로 0.001% 사람 통해서 있는 것이.
다들 또 나파다킬랑 kapangyarihan ng gospel na ito sa 0.0001% ng mga tao sa pamamagitan nila ang mundong ito ay nabuhay ulit. So saan so anong line ba kailangan niyo tumayo?
무덤을 찾아간 여인들.
So sa crisis na yon, ang mga babae na hinanap nila, pumunta sila sa libingan.
저는 큰 일은 아닌데 정말로 대단한 일이라고 생각합니다.
So sa tingin ko hindi ito mga dakilang bagay, pero ginawa para sa akin napaka-amazing na bagay ang ginawa nila. Bakit?
하나님의 아주 중요한 축복의 현장 속으로 간 거예요.
나의 실라이 �umasok sa napakadakilang pagpapahala ng Diyos sa field.
조금 있으면 멸망받을 것인데 그래도 제자들과 중직자들이 기다리고 있어.
Pero sa huli, alam nila na ito ang huling araw, pero ang mga disipulo ay nagtipon-tipon sila, lahat ng mga church officer naghintay sila.
참 축복이 뭐냐? 이게 축복 아니냐? 그들이요 기다리고 있었던 그 예수님 그리로 가라고.
다들 dito, sinabi ko sa sarili ko, ito ay napakadakilang pagpapahala dahil sinabi ni Jesus na magtipon kayo doon at naghintay sila. Doon. At si Jesus sinabi niya, sabihin mo sa aking mga kapatid, pumunta sila sa Galilea, magtipon sila sa Galilea, ay yung mga tao na pumunta doon, napakadakilang tao sila.
Pero may chukbol hebog ini din.
So kailangan niyo ibalik ang pagpapalang ito.
드디어 사도행전 2장 사람들이 세상을 바꾼 겁니다.
At sa huli yung mga tao sa Acts chapter 2 na bago nila ang buong mundo.
많은 숨은 발자취를 남긴 사람들이 로마서 16장 사람들이.
Ang mga tao nag leave behind ng kanilang footsteps ay sila yung mga individual na makita natin sa Romans chapter 16.
점검하셔야 됩니다.
So kailangan niyo isuri ang sarili nilo. Yun lang ang kailangan niyo gawin.
여러분이 제가 행할 능력이 없다는 걸 아십니까?
Dahil ang Diyos alam niya na wala tayong lakas ng kahit ano para matupad ang kahit ano.
능력 없다는 걸 알고
alam niya na wala tayong lakas para ma-overcome natin ang Roma.
절대 유대인 이길 수 없다는 걸 알고 계십니까?
Alam niya na wala, hindi natin ma-go against sa Hudyo.
점검만 하면 하나님이 역사하시게 돼요.
So kailangan niyo lang hawakan ng tipan at isuri niyo yung sarili niyo. Ang Diyos ay kikilos dito.
제 경험으로는 받은 응답들 큰 응답들이요. 저는 금식하다 받은 게 아니에요.
So para sa malaking karanasan na meron ako, hindi ko tinanggap yun sa oras na nag-fasting ako, hindi yun.
그 짧은 시간에요.
Sa maiksing oras na yun.
하나님 말씀 듣고 짧은 시간.
Sa nakinig ako sa salita ng Diyos at sa maiksing oras na yun.
응답 다 받았어요.
Sa oras na yun ako tumanggap ng tunay na sagot.
정말 짧은 시간에 내가 목사가 되면 왜 목사를 해야 될 것인가?
So maiksing oras na ito, sinabi ko sa sarili ko na kung maging isang pastor ako, bakit ko kailangan maging isang pastor?
Iki all day na kagul chenggumeng.
At yung pumunta ako sa simbahan na ito, sinabi ko sa sarili ko.
나를 그 많은 결 중에 영도에 이렇게 보내야.
So sa lahat ng mga simbahan sa mundong ito, bakit pinadala niya ako sa simbahan sa
yung
do?
정도만 하는데도 하나님 역사.
So sinuri ko ang sarili ko, pero sa oras na yon, ang Diyos ang sagot, magbibigay ng sagot sa akin.
여러분에게 중요한 마무리, 중요한 시작이 되기를 주 예수 이름으로 축복합니다.
빌라 코 카요 사 방알레니 예수 그리스도 나 이토 이 마깅 피나카 임포르탄텐 클로즈 앳 앙 스타트 낭 문동 바
지금 여러분이 언약 잡으면 하나님의 나라 여러분 관계된 곳에 이루어집니다.
사 오레스 나 하하와카 뇨 앙 티판 사 라핫 낭 마이 릴레이션스 사 부하이 니뇨 아이 마가카로운 앙 카하리안 앙 조스 도온 사 오레스 나 이토
여러분 증인으로 가면 됩니다.
앳 카일랑한 뇨 포문타 도온 빌랑 이상 사키
성경의 약속이에요.
에토 잉 팡아코 낭 비니게이 낭 조스 아틴
여러분 오늘 진짜 언약 잡는데 여러분 사업에 하나님의 나라입니다.
사 오레스 나 하하와카 뇨 앙 티판 ngayon ang kaharian ng Diyos ay mananahan sa inyong mga business place. So sigurado ako dito, hawakan niyo ang tipan na ito. Kung magagawa niyo ito, kayo ay maging saksi sa buong mundo. Ito yung pangako ni Jesus sa atin.
Kasi kidarera maron, maginag isra mari aniko. Kukul kidarera.
Ang kung sasabihin niya na maghintay kayo, hindi niya sinasabi na walang kwentang paghintay. Hawakan niyo ang tipan na ito. Manalangin
haranim,
po tayo.
Kamsahadrimida.
Diyos Ama, maraming salamat po.
Jumal, unyagro. 산 우리에게 언약 전달하게 하옵소서.
마라미스 살아맛 보나 빈다달라 뇨 카멘 이상 타오 나 마이 발릭 나민 앙
중요한
나이토.
중요한 점검 일어나는 귀중한 시간이 되게 해 주옵소서.
둘로가 뇨 포카메 마기 오레스 나 마이 수리 나민 앙 마수리 나민 앙
점검을 놓친 유대인 되지 말게 하옵소서.
둘로가 뇨 포카메 마기 인디 마기 이상 후디오 나 나파하와라 닐라 앙 박수리 나 부하이 닐라
소수의 대열에선 축복을 주옵소서.
이비게 뇨 사미 낭 박바팔라 나 타타요 카메 사 라인 낭 마이너리티 나 히나와 하니라
기도하옵나이다.
사 팡알라니 예수 그리스도 아멘.